te radio skonto studijā ir brīnišķīga viešņa. Tā ir Elle, mēs klātienē tiekamies pirmo reizi un iemesls ir patiešām skaists. Man tagad asociācijas ar tevi būs ar Latvijas dzimšanas dienu.
Nu jā, tiešām mēs tiekamies pirmo reizi un es tieši nācu šajien un es domāju, nu kuriem laikiem es tevi atceros un es atcerējos skabargas laikus, kad es toreiz biju, nu es nezinu, man bija kādi varbūt 5 gadi.
Jā, bet tagad tu esi paveikus brīnišķīgu muzikālu darbu. Un mēs pavisam drīz dzirdēsim dziesmu, kur ir tik iederīga šodienai un atzīšos pirmoreiz to klausoties, no aizkustinājuma bija asaras.
Jā, tu neesi vienīgā man starp citu par šīm te asarām, bet nu par tādām labām asarām rakstīja daudz cilvēku Instagramā un arī teica no rīta make-up mākslinieci. Tā kā jā, kaut kas tur ir tāds sentiments, kā reiz Latvijas dzimšanas dienā. Tas stāsts mans ir šāds, es aizbraucu no Latvijas ne jau daudzus gadus atpakaļ uz Ameriku un... Tu esi redzējis sprīdīti, vai ne?
Nu, mans
stāsts ir, mans ir gluži līdzīgs šim te sprīdītim. Sākumā es aizskrēju projām, un tad vienā momentā es sapratu, hei, man tomēr ļoti pietrūkst savas mājas, un tas notika pavisam nesen, varētu teikt, kādus, es domāju, 2-3 gadus atpakaļ, un es sāku rakstīt un producēt mūziku, un vienu vakaru sāku klausīties dziesmu svētku ierakstus, Un tur, protams, bija arī piena ceļa ieraksts, un tur bija arī citi ieraksti, nu, latviešu himniskās dziesmas, jā, tādas, kas no visas sirds un dvēseles, un tur arī radās tā ideja par šo te Imanta Kalniņa piena ceļu, bet es to mazliet pārveidoju.
Jā, un ļoti, starp citu, trāpīgi tu pārveidoji tieši tā, lai tas varētu arī jaunajai paudzē ļoti patikt, bet tagad stāsts par to, kā tu ar Imantu Kalniņu vienojies, ka tu izmanto tos fragmentus no viņa dziesmas.
Man palīdzēja Agnes Cimuša, kas ar cits veiciens Agnesei, viņa man sagādāja Imanta Kalniņa kontaktu, un tā, nu es viņam zvanīju no Los Angeles, man toreiz bija, manuprāt, tāds pavisam, pavisam agrs rīts, viņam bija vakars, ja mums ir tā laika atšķirība, un tad es iepazīstināju ar sevi, un es prasīju atļauju pirmajai dziesmai Dūdie viņam, un tad prasīju vēlāk otro dziesmas atļauju, kas ir piena ceļš, un abas šīs dziesmas viņš man atļāva iztot, un atļāva arī mazliet pārveidot, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi saskaņot visu ar komponistiem, ar dziesmas autoriem, jo, ja nu komponists saka nē, tad, nu, diemžēl nedrīkst, manuprāt, izmantot šos te motīvus, bet, nu, par cik viss bija ļoti pozitīvi, tad zaļā gaisma tika dota. Yes, yes, yes!
Jā, jā, jā! Tagad tev jāpierod dzīvot, runāt Latvijā.
Jā, jā, jā!
Nu, lūk! Un, starp citu, tas mazais sprīdītis. Ella, vai tu var atklāt... Cik tavs ceļš patiešām vedīs uz Latviju bieži vai atkal atpakaļ uz Ameriku un kā tu pati jūti un plāno to savu dzīvi?
Es pagaidām tā pavisam pilnībā pārvākties vēl nevaru, jo man gluži vienkārši ir biznesa saistības tur, bet es domāju, ka nākamo gadu, pāris gadu laikā, es domāju, ka nobāzēšos vairāk Latvijā. Bet šobrīd es esmu plānojis izdot dziesmas vienu pēc otras, nu, iespējams, katrus 3-4 mēnešus, līdz kamēr man būs sakrājies kamulītis veselam EP materiālam, vai kas to, lai zina, varbūt arī albumam. EP, manuprāt, ir 5 dziesmas, un albums tad ir 10, vismaz vajadzētu būt, ja? Un tad es tā plānoju apciemot jūs un braukt ciemos, un nāk pie tevis ciemos
ne?
un prezentēt jaunos materiālus.
Kaut ko jaunu un skaistu, bet šis patiešām ir ļoti jauns, ļoti skaists. Elles radīts piena ceļš. Klausāmies.
Klausamies.
Tā klusiņām sākas un vareni turpinās.
Jā, daudz laimes Latvijā.
Daudz laimes.
Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, aizved mani uz laimīgu zemi. Uz to zemi, kur debesis staigā, un augstums un ziema ir baigā. Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, aizved mani uz laimīgu zemi. Uz to zemi, kur latvieši dzīvo, sarkanbalts sarkanā izmastā plīvu. We'll be right back. terapijas konto.